понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии Аслан Пашаев. Это радио Крым Реалии. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц и звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Анонимность со своей стороны гарантируем. Уважаемые радиослушатели из Крыма, по этому номеру вы можете предлагать редакции темы, которых стоит обсудить в радиоэфире. А наш сегодняшний гость Зарян Кейс. Говорим о соблюдении демократических норм в Крыму.
Прямой эфир.
Российско-турецкий конфликт, возникший из-за сбитого на границе Сирии российского бомбардировщика Су-24, уже негативно повлиял на ситуацию с правами человека в Крыму. Казалось, что первыми из полуострова выдворят турецких строителей, но в столице Крыма сразу после этого конфликта провели проверки во всех торговых сетях, которые принадлежали гражданам Турции, а на деле оттуда выгоняют даже главу семьи, чья супруга и двое детей – крымчане. Мужчину обвинили в нарушении режима проживания на территории Российской Федерации. У нас есть комментарий по этому поводу одного из руководителей мониторинговых групп Александры Крыленковой. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Действительно, человек жил, у него был вид на жительство в Крыму, он имел право там находиться, у него там семья, работа и так далее, он много лет там проживал. Во время проверки, видимо, специальной по выявлению турецких граждан, было обнаружено, что он в определенный день не находился по месту регистрации, находился в Крыму же, но у друзей. Это очень небольшое нарушение правил миграционных, влекущая за собой штраф, что, собственно, и просила сделать Федеральная миграционная служба по отношению к этому человеку. Однако судья приговорил его к депортации и выдворению на родину.
И вот американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад о состоянии свободы в мире. Начиная с 2004 года организация считает Россию несвободной страной. И в этом году Россия получила в этом рейтинге всего лишь 22 балла по шкале 100. 0 – это полная несвобода, 100 – абсолютная свобода слова в стране. Ну а до Freedom House негативные оценки свои дали по ситуации со свободами на территории автономной республики, на территории Крыма, этой оккупированной территории, миссия ОБСЕ, а позже неофициальная миссия турецкого правительства. Зарян, доброе утро.
Доброе утро.
По какой методике, по каким критериям вы оцениваете? Это первый вопрос. И второе. Делается ли оценка в разрезе регионов или дается в целом по стране?
Так, дякую за запитання. Я говоритиму українською мовою, тому що, на жаль, на свій сором не дуже добре говорю російською. Сподіваюся, що слухачі мене зрозуміють. Свобода освіти – це наша основна доповідь, яка виходить з 1973 року. І методологія доволі складна, дуже комплексна. Ми опитуємо експертів, які дуже добре орієнтуються в проблемі, і оцінюємо за двома такими основними показниками – це політичні свободи, тобто чи можуть люди брати участь у вільних виборах або, скажімо, балотуватися, і громадянські свободи, чи може людина вільно висловлювати свою думку, чи можуть люди мирно збиратися і висловлювати свою думку, і так далі. В цьому рейтингу 100 запитань, власне, з цього береться і 100 балів. Якщо, як ви сказали, Росія отримала із цих 100 балів всього 22, то Крим, який оцінювався окремо, отримав 9 балів зі 100.
Угу. А інші регіони Росії є, які виходять за ці рамки несвободи?
Угу. Росію ми оцінювали в цілому як країну, по регіонах у нас немає такої інформації, а Крим, і це дуже важливо сказати, Freedom House абсолютно вважає, що це територія України, яка була окупована, Крим оцінювався окремо, тому що Україна не має контролю за цією територією, там де-факто працює російське законодавство, яке ми знаємо значно репресивніше, ніж ніж українське. І Крим оцінювався разом з такими територіями, як, скажімо, Придністров'я або Нагірний Карабах, які от з таким
невизначеним. Ви говорите, Крим отдельно получил 9 балов.
Так.
Влияє ли этот рейтинг на общий український рейтинг или нет?
Ні, не впливає. Саме тому ми оцінювали Крим окремо, для того, щоб не погіршувати рейтинг України, тому що фактично, якщо б ми оцінювали Крим разом з у складі України, Україна мала би практично такий самий рейтинг, як Росія, тобто вважалася би не вільною країною. Зараз уже 7 років Україна вважається частково вільною.
61 бал, який в цьому році отримала Україна, це все ще частично свободна сторона.
Так,
після якого балу виходить повна свобода?
75, якщо я не помиляюся. І Україна мала такий рейтинг після Помаранчевої революції кілька років. Украина вважалася повністю вільною країною.
Измерялся ли рейтинг Крыма, а когда Крым контролировался Украиной?
Так, але, власне, у складі України, тоді ми не оцінювали Крим окремо, а, власне, почали це робити після анексії його Росією.
Но ви аналізуєте тоді дані по Криму. Були ли дані, що в Криму і в то время при контролі України цих свобод було менше, ніж в цілому по стране?
Ні, ну, звичайно, коли Крим був частиною Україною і України, і Україна мала повний контроль над цією територією, то рівень свобод там був приблизно такий самий, як в Україні. Ми не можемо зараз говорити про те, наскільки рівень свобод, скажімо, в Севастополі відрізнявся від рівня свобод у Києві, але однозначно він був вищим.
Нинішній рейтинг віддільно Криму, от ви говорите 9 балів, це в два рази хуже, ніж в Білорусі. Это так. Хуже, чем в Азербайджане. Это на уровне почти, ну там, Туркменистана, Узбекистана и Северной Кореи.
Так.
А тогда давайте попробуем разложить это. Из чего он состоит? Какие группы населения в Крыму наиболее преследуются? Там религиозные, национальные и прочее. Давайте об этом поговорим подробнее.
Так. Ну, власне, я говорю про те, що ми оцінюємо дві такі великі групи прав, якщо можна сказати, це політичні права і громадянські свободи. І, власне, за політичні права у Криму експерти поставили рейтинг 7. 7 – це найгірша оцінка, а 1 – найкраща. Тобто, фактично, політичних прав в Криму зараз немає, не існує.
Що входить в участі в виборах?
Вибори, так. Свобода політичних партій. Ну, ми знаємо, що, скажімо, партії, які підтримували би повернення Криму в склад України, очевидно, не змогли би там існувати.
Ну, давайте тут уточнимо. Все-таки такі партії, як «Яблоко» і «Парнас», які в російському політикумі виступають за возвращення Криму в состав України, вони просто навіть не відкривають своїх відділень регіональних в Криму, вважає це не російською територією.
Угу. Так, ну це, власне, от проблема не тільки для політичних партій російських, але й для громадських організацій російських, які також не відкривають свої представництва в Криму, оскільки це могло би бути потрактовано як визнання російської юрисдикції, тобто визнання Криму частиною Росії. Це проблема і для міжнародних організацій, тому що, скажімо, ОБСЄ чи ООН, чи навіть Червоний Хрест не можуть бути там присутніми, тому що для них це означає визнання російської юрисдикції. Тому дуже хороший момент – це місія Ради Європи, яка запрацювала в Криму. І ця місія, власне, говорить про те, що це в жодному разі не може бути пов'язано з визнанням Криму частиною Росії чи якимись територіальними питаннями. Це тільки питання
Кстати, раз вы упомянули уже миссию Совета Европы, которую руководит Жерар Штурман, скажите, была информация, что украинская сторона согласовала этот визит. Рекомендовала ли украинская сторона тоже с кем встречаться в Крыму, как получить достоверную информацию, поскольку то, что мы знаем, это подготовленный список российской стороной и такие потемкинские деревни для этой миссии?
Так, ну, я думаю, що ці питання насамперед треба адресувати самій місії, з того, що я знаю, мені здається, що турецька місія, про яку ви згадували, неофіційно вона мала таку саму дуже схожу ситуацію, абсолютно організований візит, і за рамки якого важко дуже вийти. Це майже як в Північній Кореї відбувається.
У турецькій місії був один, скажімо так, авантаж, або, скажімо, одна особливість, у них не було язикового бар'єра з кримськотатарською середою, і вони могли дуже оперативно отримати інформацію. То, чого нету у цієї місії Совєта Європи.
Так, ну я сподіваюся, що туди увійдуть люди, які говорять принаймні російською, розуміють, я думаю, що це допоможе їм збирати інформацію. Але, власне, збір інформації – це і для нас дуже велика проблема, тому що є питання, із яких ми, в принципі, не можемо отримати інформацію. Якщо ми її отримуємо, то ми її дуже складно перевірити. Ми покладаємося на мережу людей, які фактично підпільно надають цю інформацію, які зараз знаходяться в Криму і передають цю інформацію українським і російським правозахисникам. Треба сказати, що попри от всі такі моменти напруження між Україною і Росією, українські і російські правозахисники намагаються працювати разом над цими проблемами. І це дозволяє...
Російські теж підпільно збирають інформацію?
Ні, російські правозахисники, власне...
Хто з росіян зараз предоставляє вам інформацію? Можна ли об этом говорити?
Ну, власне, імена я називати не хотів
імена,
би, так, але є кілька організацій, які опікуються проблемами прав людини в Криму, російських. Це, зокрема, міжнародний правозахисний рух, і ще кілька російських організацій, які регулярно відвідували Крим до того, як був прийнятий український порядок потрапляння в Крим, який тимчасово ускладнив російським правозахисникам доступ до Криму, тому що їм доводилося отримувати дозвіл від українського уряду, а російський уряд це трактував би як фактично порушення російського закону.
Йдет ли українська сторона на те, щоб іменно російським правозахисникам давати по якійсь облегченій процедурі можливість проводити моніторинг в Криму? Є ли це розуміння на рівні, скажімо, Міністерства іноземних справ?
Так, це розуміння з'являється і, власне, через кілька місяців після появи цього порядку потрапляння у Крим українського, він був доповнений, і там з'явився такий пункт, як правозахисна діяльність, тобто російські правозахисники можуть користуватися цим пунктом і потрапляти до Криму.
Ви упоминали поки тільки о політичних свободах, які були проаналізовані. Що ще аналізують? Які, наприклад, групи можуть бути найбільш уязвимі зараз в Криму, які контролюються Російською Федерацією?
Так, ну, звичайно, в нашому звіті ми говоримо про те, що найбільш переслідуваною групою є кримські татари, які вважаються, очевидно, де-факто місцевою владою таким ворожим для Росії і для де-факто влади місцевої елементом, які стикаються, власне, з найбільшими переслідуваннями. Це стосується і намагання закрити кримсько-татарські медіа, канали АТР, наприклад, це загальновідома ситуація. І це переслідування кримсько-татарських лідерів, це заборона на в'їзд для лідерів Меджлісу до Криму, і це викрадення і зникнення кримсько-татарських активістів.
Взаємно. Зараз у російської сторони буде така можливість сказати, що всі ці правозахисні організації працюють на Госдеп. От вам муфті, якого недавно підтримали 350 мусульманських общин всього Криму. От вам презентація двох національних медіа. Буквально на днях Роскомнадзор видав розрішення радиостанции «Витан Седаса», которая будет вещать на крымско-татарском языке. Вот вам телеканал «Миллет». Все в количественном эквиваленте, все то же самое. То есть ничего не исчезает. Все развивается.
Так, і на ці речі, які поширює російська пропаганда, досить складно відповідати, тому що це фактично маніпуляція, коли канали, які не відповідають політиці де-факто влади, закриваються, натомість відкриваються повністю підконтрольні канали, і це ситуація не нова для окупованих територій, так відбувається завжди. Завжди є ті місцеві люди, які згодні співпрацювати з окупаційною владою, але я вірю в те, що ця ситуація поміняється, окупаційна влада рано чи пізно закінчиться, і демократичні свободи повернуться в Крим, тоді постане питання, власне, відповідальності за ці дії. І дуже важливо тоді, щоб люди, які з різних причин співпрацювали з де-факто владою, от не зазнавали таких огульних переслідувань.
Звук серйозно на этот рейтинг и 9 баллов Крыма на фоне даже 22 российских, это выглядит весьма печально, повлияло дело 26 февраля и те десятки людей, которые проходят по этому делу, а некоторые из них уже больше года находятся в СИЗО.
Ну, я думаю, что, звичайно, це одна з таких подій, яка найбільше вплинула на рейтинг. Експерти і правозахисники знають про те, що відбувається, і про те, що, власне, це така неприпустима ситуація, і відсутність доступу до справедливого суду – це один з основних показників, який ми враховуємо.
А от російський прокурор Криму Наталья Поклонская пообещала, что господин Штурман обязательно встретится с Ахтемом Чигосом, который вот сегодня, 29 января, исполняется ровно год, как он сидит в СИЗО, контролируемый российскими властями. Чигос сейчас числится за судом, и разрешение для встречи необходимо получить непосредственно у председательствующего судьи, который рассматривает это уголовное дело. «Я лично заявлю ходатайство, чтобы вы увидели его», сказала Поклонская на встрече с представителем Совета Европы. И у нас есть фрагмент интервью Натальи Поклонской российскому телеканалу НТВ.
Мнение.
Чигос обычный обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации 15 лет лишения свободы, от 8 до 15 лет. В результате преступления, которое было совершено Чигосом, наступила гибель нескольких людей. То есть фактически, выдвигая требование «освободите нам Чигоса, политзаключенного», как они его называют. Какой политзаключенный? Там смерти людей наступили. Это общеуголовное преступление.
Убийца.
Ну, фактически, да.
Как вы думаете, почему Поклонская пошла на этот шаг и будет ходатайствовать о том, чтобы Чигос встретился с представителем Совета Европы?
Я думаю, что это очевидно результат того міжнародного тиску, який відчуває Росія на всіх фронтах, якщо можна так сказати. І це, в принципі, такий позитивний крок, певна поступка, але я не впевнений, що це вплине на
загальність. По-другому задам этот вопрос. А могла ли Росія допустити місію Совета Європи, заранее не знаю, які будуть оцінки? Можно ли предугадать эти оценки Совета Европы уже сейчас?
Я думаю, что так. И навіть эти намагання организовать какие-то потемкинские села, так и вплинуть на результат миссии, я думаю, что они провалятся, потому что Россия розуміє ставлення Ради Європи до ситуації з Кримом. І, скажімо, те, що російська делегація навіть не приїхала на парламентську асамблею Ради Європи, говорить про те, що вони чудово розуміють, як міжнародна спільнота і Рада Європи, зокрема, оцінює дії Росії.
Еще один вопрос, хотел бы его затронуть. Буквально вчера появилась информация, что Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата лишается еще одного здания на полуострове. Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, кто бы как ни думал, какие бы ни были стереотипы, в принципе, в Крыму после Московского Патриархата и мусульман, крымских татар, была третья по численности конфессия, крупнейшая в Крыму. И вот ее тоже практически защищают. Что происходит в религиозной сфере в Крыму с религиозными группами? Кто наиболее уязвим?
Так, религиозная свобода – это также тема, которую мы очень ретельно досліджуємо.
Вона особливо цікава, в отличие от європейців, вони дуже так прискіпливо, як це по-русски, відносяться американці.
Так,
что с протестантскими группами? Что вот с православными не московского патріархата? Можете ли ви детально дати цю інформацію?
Ну, на жаль, детально я говорити про це не можу. Ми говоримо лише про такі загальні тенденції, які мають місце. Знову ж таки, дуже складно отримати інформацію. Релігійні громади також в такій складній ситуації, коли вони стоять перед вибором або припинити, в принципі, існувати, або стати підпільними і наразитися на кримінальне переслідування, або визнати де-факто владу. Ось це, звичайно, їхня справа, але те, що відбувається, скажімо, з Київським патріархатом і з цією ситуацією з Кафедральним собором, це абсолютно неприпустимо. Це є пряме порушення релігійних свобод і позбавлення приміщень, позбавлення ресурсів – це такий дуже улюблений метод диктаторських режимів боротися з релігійними свободами.
Хто-то пострадав, крім Київського патріархата?
Власне, таких даних у нас немає конкретно, так, але ми знаємо, що закручуються гайки в цьому сенсі. Звичайно, страждають мусульманські громади, в принципі, переслідування релігійних громад починається хоча б з того, що їм доводиться перереєстровуватися і фактично визнавати юрисдикцію російську в Криму, і не всі, звичайно, хочуть це робити.
Спасибо, это был Зарян Кис. Мы сегодня говорили о соблюдении демократических норм в Крыму. Мы сегодня узнали, что даже на фоне российских 22 баллов несвободной страны у Крыма всего 9 баллов. Слушайте нас сегодня и вечером на радио Крым Реалии. С вами будет Павел Казарин в 19.30 по крымскому времени на частоте АМ 549 кГц. Наша программа выходит с понедельника по пятницу. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.